Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfil edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hemen o Azadlıq radiosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Biləcəri dairəsində ticarət obyektlərini sökənlər kimlərdir?
Mənə deyirlər ki, sən buranı boşaltmalısan. Biz burada böyük hündür mərtəbə bina tikəcək.
Əsirlikdən qayıdan əsgər hansı əməlinə görə həbs olunur?
Düzgün araşdırılma aparılsa və o uşaqların əsir düşməsinə hansısa bir səbəblər ortaya çıxsa, mövcud qanunlara görə həmin hərbiçilər məsuliyyətdən azad olunmalıdırlar və onları bu dərəcəyə gətirib çatdıranlar mühakimə olunmalıdır.
Pasport almaq üçün nəyə görə adamlar yuxusuna haram qatırlar?
Sən istəyirsən 5-dən qal, istəyirsən 3-dən qal, oradakı peçət yoxsula qalmaz.
Yəni sabah da gələndə həmin o nömrə ilə girə bilərsən.
Yox, qaldın. Hələ kimin nömrəli onu buraxır. Qaldın.
Son zamanlar Azərbaycanın bir sıra bölgələrində söküntü işləri aparılanda, əhalinin çörək ağacı yerlə yeksan ediləndə səbəb kimi abadlıq işləri bəhanə gətirilir. Məsələn, Naxçıvanda 3000-dən çox adamın iş yeri olan 57-ci bazar söküldü. Əhali nə qədər etiraz etsə də, rəsmilər abadlıq bayrağını qaldırıb sonuncu dükana kimi hamısını söktü. Eyni hal indi də Biləcəri dairəsində baş verib. Burada da ticarət obyektləri sökülüb, onlara da deyiblər ki, həmin yerdə yol qovşağı tikirlər. Aygün Muradxanlının reportajı.
Dekabrın 10-undan başlayaraq Biləcəri dairəsində 15 sahibkarın obyekti sökülüb. Ərazidə olarkən öyrəndik ki, burada Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis müəssisəsi yol qovşağı tikir. Ərazidəki müəssisələr də bu səbəbdən sökülüb. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər deyir ki, çəkilən yol sökülən obyektlərdən xeyli uzaqdır.
Hamısı kişiləri şəxsi obyektləridir. Sökürlər, götürürlər, dağıdırlar. Hamısının əlində sənəd gəlib yığılmışlar bura. Heç nə edim imkan vermirlər.
Ərazidə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə də görüşdük. Dedilər ki, bütün işlər qanun çərçivəsində aparılır.
Xəbərdarın olunubdur, hər şey olunub.
Obyekti sökülən sahibkarlar isə bunun əksini deyir.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Dedim, bir saat vaxt ver mənə, içimdəki əmlakımı çıxardım. O mənə dedi ki, heç bir şey götürmə, mən dükkanımı traktorla vırdıdı.
Bu, 1992-ci ildən Laçın rayonundan məcburi köçkün Mübariz Süleymanovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə ərazidəki kiçik mağazasını 1993-cü ildə özəlləşdirib. Bütün sənədləri qaydasında olsa da, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları buna əhəmiyyət verməyiblər.
Mən dedim ki, mən burada 6 dənə qaşqın ailəsi saxlayıram, 2 dənə şəhid ailəm var. Mən bura çörək yerimdə, ayrı imkanatım yoxdur. Demişəm, yola nə qəndərinə düşürsə, çəkim arxada bana 20 kvadrat yer lazımdır ki, mən gündəlik yaman çörək pulu aparam uşaqlarıma. Deyiblər ki, yox, tavşırıq var. Zorçursan ki, kimdir bunu tavşıran? O deyir, mən bilmirəm. İcra hakimiyyəti deyir, bilmirəm. Bələdiyyə deyir, bilmirəm. Qəsəbə deyir, bilmirəm. Bunu kim bilir, biz bilmirik.
Mənim bütün əsas vəsaitlərim hamısı qalıb torpağın altında. İstehsal olunmuş hazır qapılar qaldı torpağın altında. Sərəncamı göstərim, deyir o sərəncam fiktivində apar, sox Rəfail Allah verdi bir gözlə. Mənə Rəfail Allah verdi verməyib o sərəncamı. Dövlət verib. İndi deməli, İlham Əliyevin dövründə vurulmuş, verilmiş peçat, İlham Əliyev rəhbərlik eləmədiyi dövrdə qanunsuz.
Bu isə ərazidəki 800 kvadrat metrlik istehsal sahəsi sökülmüş Fərhad Zeynalovun sözləridir. Sahibkar ərazidə yol qovşağı tikiləcəyi haqda deyilənlərə inanmır. Sahibkar deyir ki, təxminən 6 ay öncə özünü daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinin rəisi Arif Qaraşovun yaxın qohumu kimi təqdim edən Aydın Cəfərov onlara obyektlərini satmağı təklif edib. Təklif olunan məbləğ aşağı olduğu üçün sahibkarlardan heç biri Aydın Cəfərovla razılığa gəlməyib. Sahibkarlar bundan imtina etdikdə Aydın Cəfərov bildirib ki, onsuz da dövlətin əli ilə obyektləriniz əlinizdən alınacaq.
Mənə deyirlər ki, sən buranı boşaltmalısan. Biz burada böyük hündür mərtəbə bina tikəcək. İndi isə deyirlər ki, burada otel olacaq.
Sahibkarların kompensasiya tələbinə isə cavab çox qısa olub.
Biz sizə kompensasiya, mampensasiya da vermirik. Biz beləyik.
Obyektləri sökülən sahibkarlar deyir ki, onların mülkiyyət hüquqlarını pozanlar açıq şəkildə dövlətin əleyhinə işləyir.
Qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. Bunlar prezidentə qarşı milləti qaldırır.
Qorxamsa o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələrlər bir gecəsində özüm də içində uçurdalar.
Arif Qaraşov isə bu məsələdə adının hallanmasını olduqca yersiz sayır. Onun sözlərinə görə nə özünün, nə də yaxın adamlarının ərazidə heç bir kommersiya marağı yoxdur. Sahibkarlar isə artıq məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Onlar bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kompensasiya tələb edirlər. Azərbaycanda hüquqları bərpa edilməsə, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etməyi düşünürlər.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı gələnəm babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkli eləyir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. İndiyə kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatların hesabatında göstərilib ki, Azərbaycan korrupsiya səviyyəsinə görə Cənubi Qafqazda liderliyi eləyir. Rəsmilər bunu təsdiqləməsə də, digər tərəfdən korrupsiya ilə mübarizə üçün çoxlu vəsait ayrılır, qanunlar qəbul olunur. Amma bütün bu layihələrə baxmayaraq, sıravi vətəndaş korrupsiya qarşı ciddi mübarizənin şahidi olmadığından şikayətçidir. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə üzrə birinci mərhələ, dövlət proqramı ötən il başa çatıb. Bu il isə Prezident 2007-11-ci illəri əhatə edən Milli Strategiya və Fəaliyyət Planını təsdiqləyib. Bugün isə Avropa Şurası Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə imkanlarını gücləndirmək məqsədi ilə dəyəri 800 min dollarlıq yeni layihə başlayır. Bu layihə 2 il davam edəcək. Avropa Şurası ümidlidir ki, 2 il ərzində korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində xeyli işlər görüləcək. Konkret Avropa Şurasının bu sahədə dəstəyinə gəlincə, Avropa Şurası istəyir ki, GRECO-nun, yəni Avropa Şurasının nəzdində olan korrupsiya qarşı dövlətlər qrupunun Azərbaycana təklif etdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə yardım eləsin. Korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönələn qanun və normativ aktları təkmilləşdirsin. Daha sonra sirkli pulların yuyulması və terrorizmə maliyyə dəstəyinin qarşısının alınması ilə bağlı müvafiq mexanizmlər və sistem yaradılsın. Bundan başqa Avropa Şurası istəyir ki, etik davranış kodeksinin səmərəli tətbiq mexanizmləri yaradılsın, dövlət qulluğunda maraqlar toqquşmasını nəzarət etməklə Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısının alınması imkanları gücləndirilsin. Və qanunların qəbulu və təkmilləşdirilməsi korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması üçün yetərlidirmi? Başqa söhbətləşdiyim adamlar deyirlər ki, qanunların qəbuluna, layihələrin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, rüşvətə, korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizənin şahidi deyirlər.
Nədir var, o cürə qalıbdır.
Yəni, necə hesab edirsiniz? Yəni, baxıb, bu qədər qanun, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə qanun, sonra proqram olub, nə olub? Niyə bunların təsir olmuyor mu?
Qanunu tətbiq eləyən o insanlar yoxdur. Onlar qanunu bilərəkdən tətbiq olunmasını qabağına alırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, qanunun işləməyi vacib. O dövlətdə, o quruluşda qanun ki işləmədi, şübhəsiz, heç bir mübarizə, heç bir korrupsiya idarəsi buna öhdəsindən gələsidir.
Mən elə gəlir ki, hər yerdə var. Yalan sözgür rüşvət almırlar. Hər yerdə də rüşvət alırlar, hər yerdə də tələb eləyirlər.
Amma deyirlər ki, çoxlu qanunlar qəbul olunub eləyib. Bax, bu qanunların tez təsir olunub.
Qanun dildədir, cəzadadır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri həm də korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti indiyə qədər xeyli işlər görüb və görülən tədbirlər nəticəsində ölkədə korrupsiya getdikcə azalmaqdadır. Qaldı ki, GRECO-nun Azərbaycana verdiyi 27 tövsiyənin necə yerinə yetirilməsini Azərbaycan rəsmiləri hesab edirlər ki, əksər tövsiyələr yerinə yetirilib. GRECO-nun son dəyərləndirilməsində Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığı və qanunların işləmədiyi bildirilmişdi. Prezidentin icra aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə şöbəsinin əməkdaşı Turana müsahibəsində hələ o vaxt bildirmişdi ki, son dəyərləndirmə 2005-ci ilin dekabrında keçirilib və bundan sonra Azərbaycan hökuməti xeyli addımlar atıb, yeni qanunlar qəbul edilib, qurumlar yaradılıb və s. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, bütün bu görülən işlər vacibdir, amma bu korrupsiyanın qarşısının alınması üçün hər şey demək deyil.
Əsas odur ki, o normalara sonra əməl olunsun və strukturlar da effektiv işləyə bilsin.
Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə rüşvətin, korrupsiyanın qarşısının alınması güclü siyasi iradədən və konkret fəaliyyətdən asılı olan bir məsələdir.
Hələ ki, bizdə ciddi, belə deyək, ciddi normativ baza yaranıb və ciddi strukturlar yaranıb. Bu sarıdan vəziyyət yaxşıdır. Amma real nəticələr sarıdan hələ ciddi problemlər var.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı isə hesab edir ki, kənardan baxanda Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimi görünmür.
Bizə hansı beynəlxalq təşkilatların sorğuları nəticəsi, tədqiqatları nəticəsi lazım deyil ki, küçəyə çıx, evə get, qoçuya get, məktəbə get, hara gedirsən get, başda vəra rüşvətlə, korrupsiya ilə dolu bir həyat var.
Bu da Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlının dedikləri idi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İnsan ticarətinə mənfəətli sahə kimi baxanlar kifayət qədər böyük məbləğdə pullar əldə edə bilirlər. Özü də Azərbaycanda son zamanlar insan alverçilərinin qurbanlarının da sayı durmadan artmaqdadır. Azərbaycan indi insanların həm tranziti, həm də istifadəçisinə çevrilib. Aygün Muradxanlı bu məsələni araşdırıb.
Qadın problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatı Qadın Krizis Mərkəzinin hesablamalarına görə son illər görülən tədbirlərə baxmayaraq Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının sayı azalmayıb. 2002-ci və 2007-ci ilin statistikası arasında fərq demək olar yoxdur. Bunu mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alverində daha çox tranzit ölkə kimi tanınsa da son illərin praktikası Azərbaycanın həm də istifadəçi ölkə olduğunu göstərir.
Çünki Azərbaycanda Özbəkistandan, Ukraynadan, Rusiyadan çox bir sayda insan alveri qurbanları aşkar olunub və bizim kriz mərkəzinə əsas da Özbəkistandan müraciət edən olmuşdur.
Mətanət Əzizovanın sözlərinə görə insan alveri ilə məşğul olan şəbəkəni bir çox hallarda rəsmi şəxslər himayə edir.
Sinyorlar, masajlı salonların himayədərləri daha çox polis əməkdaşları olurdular.
Rəsmən insan alverinin qurbanı kimi tanınan Sevda Xəlilova da bildirir ki, sutinyoruna polisə şikayət edəcəyini bildirəndə sutinyor buna heç əhəmiyyət də verməyib.
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsız, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov isə polisin insan alveri ilə bağlılığı haqda deyilənlərin arxasında heç bir ciddi fakt dayanmadığını düşünür.
Tərəfimizdən qeydə alınmayıb ki, hansısa bir məmur, hansısa bir hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı onları himayə edibdir və yaxud da hər hansı bir əlaqədə olubdur. Həmin o gecə barlarıdır və yaxud əyləncə mərkəzlərinin fəaliyyətini tənzimləmək bizim tərəfimizdən daim nəzarətdə saxlanılır. Qanun pozuntusu və yaxud da cinayət orada qeydə alınırsa, müvafiq tədbirlər də görülür. Belə ki, bu ilin əvvəlindən 11 aya 235 belə cinayət faktı qeydə alınıbdır və müvafiq tədbirlər görülübdür. Həmin cinayəti törətdiklərinə görə 465 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir.
Vilayət Eyvazovun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyində yaradılmış Daxili Təhqiqatlar İdarəsi bu sistemdə çalışanların fəaliyyətini bütünlüklə nəzarətdə saxlayır.
Əməkdaşların hüquqa zidd əməllərini ciddi sürətdə araşdırılır. Əgər orada intizam məsuliyyətinə onun əməli layiqdirsə, adekvat tədbir görülür. Əgər onun haqqında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalısa, onda aidiyyəti üzrə baş prokurorlara göndərilir.
Vilayət Eyvazovun bildirdiyinə görə 2008-ci ildən insan alveri qurbanlarına kompensasiyaların ödənilməsi də nəzərdə tutulur. Bu, 2004-cü ildə qəbul edilmiş insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət proqramının tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Ancaq hələlik kompensasiyanın dəqiq məbləği bəlli deyil. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Asif İsmayılov isə düşünür ki, bu məsələdə ciddi dönüş əldə edilməsi üçün vətəndaşların polisə etimadını artırmaq vacibdir.
Bu insanlar çox inanmır şəkildə hesab etməlidirlər ki, onlar əgər qorxmadan çəkinmədə hüquq mühafizə orqanına müraciət etsələr, onların problemləri yerində həll olunacaq.
Asif İsmayılov hələlik Azərbaycanda bu sahədə maarifləndirmə işlərinin də arzu edilən səviyyədə olmadığını deyir.
Hava limanlarında dəmir yolu vağzalının xüsusi elanları vurulmalıdır. Buketlər paylanmalıdır ki, potensial qurbanlar həmin o buketlərdən informasiyadan yararlansınlar.
Bununla yanaşı Asif İsmayılov düşünür ki, regionlarda da insan alverinin qurbanına çevrilmiş şəxslər üçün reabilitasiya mərkəzi yaradılmalıdır. Bu mərkəz ancaq Bakıda yaradılıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bir Bir neçə gün bundan qabaq Ermənistan əsir düşmüş Anar Əliyev Azərbaycana qaytardı. Amma Azərbaycanlı əsri elə belə yox, əsir erməninin qarşılığında azad ediblər. Atəşkəs vaxtı hər iki tərəf hərbçiləri şərtsiz azad etmək öhdəliyini götürsə də, indiyə kimi buna əməl olunmayıb. Amma digər bir məsələ də var ki, indiyə kimi dövlətin keşiyində duran bir neçə hərbçi ermənilərin əsirliyinə azad olunandan sonra bu dəfə vətənində azadlıqda məhrum edilib. Bir çoxları deyilir ki, məhz orduda vəziyyətin acınacaqlı olması əskərlərin sərhəddi keçməsinə səbəb olur. Ülker Akif qızı əsirlikdən sonra həbs olunan əskərlərdən birinin taliyi ilə maraqlanıb.
İzah edir ki, məni döyüblər, məni işkəncə verirlər, məni piskinə qoyublar. Azərbaycan hərbi hissəsində döyüblər. Təbii, onu təhqir ediblər, işkəncələr veriblər. Məhkəmə olundu, heç bir xəbərdarlıq, heç bir məlumat valideynə verilməyibdir ki, sabah sən uşağın məhkəməsidir. Nə üçün əsgərdir? Nədir bunu? Nəyib bu vətən xaini olub? Bu hansı sirri bilirdi? Bu uşaq kim idi ki, nəsə sirr bilsin? Adi bir sıravi əsgər idi. Bu ki, nədir? Gətir, götür. Hansı siriyaydı, hansı xainlik elədi? Yəni bunu bu xainlik eləməyə, bunu bu dərəcə çatdıran kim idi?
Xədicə Qaracayevanın qardaşı oğlu Vüsal Qaracayev 2005-ci ilin yayında hərbi xidmətə göndərilib. Ötən ilin dekabr ayında xidmət etdiyi hərbi hissənin ərazisində döyüş növbəsi çəkən zaman azaraq Ermənistan tərəfinə əsir düşüb. Əsirlikdən qaytarıldıqdan sonra hüquq mühafizə orqanları onun barəsində araşdırma aparıb və Vüsal Qaracayev bu il yanvar ayında həbs edilib. Vüsal Qaracayev dövlətə xəyanət və fərarilikdə günahkar bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. BBC Xədicə Qaracayeva onun haqqında çıxarılan məhkəmə qərarını haqsız hesab edir və deyir ki, indi cəza çəkməli olan kəslər varsa, onlar Vüsala hərbi hissədə işgəncə verənlərdir. Əsir və girovlarla bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupunun Azərbaycan üzrə koordinatoru Əvəz Həsənov da deyir ki, son vaxtlar əsirlikdən qayıdan hərbçilərin əksəriyyəti həbs olunur. Onlarla bağlı aparılan məhkəmə araşdırmaları və verilən cəzalar isə birtərəfli və ədalətsizdir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının məlumatına görə bugünə dək Azərbaycana 1400-ə yaxın əsir qaytarılıb və onlardan təxminən 30-u həbs olunub. Komissiyanın katibi Şahin Salıyev deyir ki, səsləndirilən ittihamlar əsassızdır, çünki həbs olunan əsirlər konkret cinayət əməli törədiblər.
1400 nəfərin içərisində 30 nəfər həbs olunursa, bu o demək deyil ki, əsirlikdə girovluqda olan adamlar ona görə həbs olunurlar, əsir girov olduqlarına görə. Bu adamlar konkret törətdikləri əməllərə görə həbs olunurlar. Əgər 1000 nəfər həbs olunsaydı, onda deyilənlərə haqq qazandırmaq olardı ki, əsir girovluqda olanlar Azərbaycanda həbs olunur.
Silahlı qüvvələrə demokratik nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, rəsmi rəqəmlər reallığı əks etdirmir. Dəqiq rəqəm demək mümkün olmasa da, müraciət edən valideynlərin sayı deməyə əsas verir ki, daha çox əsir həbs olunub. Ələkbər Məmmədov deyir ki, əskərlərin əsir düşməsinin əsas səbəbi hərbi hissələrdə olan özbaşınalıqdır və buna görə də əskəri cəzalandırmaq düzgün deyil.
Qayıtmış, mühakimə olmuş hərbiçilər və onların valideynləri dəfələrlə ictimaiyyətə açıqlamalar vermişdi ki, məhz onlar hərbi hissələrdə mövcud özbaşınalıq təhqir olunmanın nəticəsində başlarını götürüb qaçmış, fərarilik etmiş və nəticədə bax belə bir hadisələr deməli onların başına gəlmişdi. Düzgün araşdırılma aparılsa və o uşaqların əsir düşməsinə hansısa bir səbəblər ortaya çıxsa mövcud qanunlara görə həmin o hərbiçilər məsuliyyətdən azad olunmalıdırlar və onları bu dərəcəyə gətirib çatdıranlar mühakimə olunmalıdır.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə orduda baş verən bu cür halların aradan qaldırılması üçün ordudakı özbaşınalığa son qoyulmalı, islahatlar həyata keçirilməlidir və ən əsası orduya ictimai nəzarət mexanizmi işlənib hazırlanmalıdır.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcəkdir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Xarici getmək istəyən adamın sözsüz ki, gərək birinci növbədə xarici pasport olsun. Sən demə, bu pasportu almaq da bir müşkül məsələymiş. Kimisi bunun üçün səhər saat 4-dən pasport idarəsinə gəlir, kimisi isə həftələrlə idarəyə ayaq döysə də xarici getmək istəyi günü gündən müşkül bir arzuya çevrilir. Pasport almağın əsl çətinliklərindən, vətəndaşların üzləşdikləri problemlərdən Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bu səsgölü yer Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi vətəndaşlıq pasportu aldığı yerin pasport qeydiyyatı idarəsini, yəni OVR-in qarşısıdır. Xaricə getmək istəyənlər hamısı buranı yaxşı tanır. Həftənin tək günləri bura səhər saat 6-dan 9-a, ona bəzən də elə olur ki, saat 1-ə qədər 300-400 adam toplaşır. Uzun bir növbəyə dururlar.
4-dən buradayım, 4-dən, serovuna girə bilmək.
Yox, 4-dən niyə gəlirsin? Baxın, mən aydınlaşıram.
Gəlir ki, girək, onun orada istədiklərini adamı buraxırlar. Sən növbədə elə ha dur orada, istəyir bir ay gəl.
Oradan belədir.
Vallahi hamı mən nə olur bundan sonra, ondan sonra. Ha,
siz rüsum ödəmisiniz də artıq?
Hə, çoxdan ödəmiş.
Nə qədər ödəmisiniz?
40 manat.
Hə, bir aydan sonra götürəcəksiniz. Hə, aydın da.
Amma bu növbələrdə durana qədər pasport almaq istəyən adam bəzi qaydaları yerinə yetirir. Əvvəlcə kassaya rüsum ödəyir, sonra növbəyə durur. Əvvəlcə pul necə ödənilir, ondan danışım. Əgər vətəndaş istəyirsə ki, bir ay müddətində pasport alsın, onda 40 manat, 40 qəpik ödəməlidir. Amma növbəyə duran adamların əlindəki sənədlərə baxanda məlum oldu ki, 40 manat qəbzdə göstərilsə də əlavə 40 qəpik sənədlərdə öz əksini tapmır. Adamların əksəriyyəti bundan ya xəbərsizdir, ya da heç fərqinə varmır. Növbədə duranlar 40 manat 40 qəpik pul ödədiklərini desələr də, sənədə baxanda aydın olurdu ki, onların çoxu bundan birinci dəfə xəbər tutur. Digər bir məsələ 120 manat ödəyib bir həftəyə pasport almaq istəyənlərlə bağlıdır. Belə ki, növbədə dayanan bir neçə nəfər 120 manat ödədiyini desə də onların sənədində həmin məbləğ göstərilməmişdi. Yəni, onların da əllərindəki qəbzdə 40 manat ödədikləri qeyd olunmuşdu. Ancaq pul ödəyib qəbz almaq işin bir tərəfi. Ən çətin mərhələ hələ qabaqdadır. Pul ödəyən vətəndaş həftənin tək günləri səhər tezdən, saat 5-dən 6-dan OVR-in yan tərəfindəki qapının ağzında növbəyə durmalıdır ki, pasport almaq üçün qeydiyyata düşsün. Elə ən ciddi narazılıq da burada yaranır. Adamlar növbələrdən, basabasılardan bezdiklərini deyirlər. Yuxusuna haram qatıb birinci olmaq istəyənlər burada heç də həmişə birinci ola bilmirlər.
Sən istəyirsən 5-dən qal, istəyirsən 3-dən qal orada ki, peçət yoxsa qalmaz.
Yəni sabah da gələndə həmin o nömrə ilə girə bilərsən.
Yox, qaldın. Hələ kimin nömrəli onu buraxır. Qaldın.
Həftənin tək günlərindən fərqli olaraq pasportların sahiblərinə verildiyi cüt günlər belə basabasılar, narazılıqlar demək olar ki, müşahidə olunmur. Bir müddət əvvəl ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinin asanlaşdırılması ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilsə də, pasport almağa gələnlər vəziyyətin elə əvvəlki kimi qaldığını deyirlər. Adamların narazılığı həm də sənədlərin qəbul olunmasına ayrılan vaxtın azlığı ilə bağlıdır.
Deyirlər 2 saat qəbul var, onun üçün çıxmırdı.
9-da iş başlamalıdır, deyir 9-da üçün buraxılış yoxdur. Niyə yoxdur ki?
Çoxdan gəlib gedirsiniz bura?
Ha, neçə gündür gəlib gedirəm. Niyə? Mən 6-da metro açılır, 6-da gəlirəm, 7-də çatıram bura. Sonra ondan da gedim növbə çıxır ora. Burada çatanda deyirlər sonra çıx get.
Sənədlərini təhvil verib tələm-tələsik bu binadan uzaqlaşanlar hansısa əzablı bir işdən qurtulan kimi görünürlər. Burada çox az adamın üzündə təbəssüm olur. Onlar da əsasən növbədən qurtulub evə gedənlərdir.
Şükür Allah, çox sağ olsunlar, ən azından başa düşdülər.
Səhər neçədən gəlmişdiniz?
Səhər saat 6 tamamdan buradaydım.
Bir də nə vaxt gələcəksiniz?
İnşallah
bir aydan sonra.
Bəli.
Amma Daxili İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, vətəndaşların pasport almasında hər hansı problem yoxdur. Ödənilən rüsumlara, pasportların verilmə vaxtına gəlincə Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, burada pasport alanlardan qanuni şəkildə ödənilməli olan rüsumdan artıq pul alınmır. Qaldı ki, bəzi adamların 120 manat ödəsə də onlara 40 manatlıq qəbz verilməsinə Nazirlik əməkdaşı buna da inanmır. O deyir ki, əgər vətəndaş 5 iş günü ərzində pasport almaq istəyirsə, onda elə 120 manat ödəməlidir. Bu qanunudur. Onun sözlərinə görə bütün bunlar da hamısı sənədlərdə öz əksini tapır. Bu səbəbdən də Ehsan Zahidov 120 manat ödəsə də sənədlərdə bunun az göstərilməsi ilə bağlı deyilənlərin İrandırıcı olmadığı fikrindədir. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının 28 noyabr 2006-cı il tarixli qanunu ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmə hüququ verən ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə 5 iş günü müddətində 120 manat. 5 iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə yaxud Azərbaycan vətəndaşının və onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, ölümü və ya digər müstəsna hallarda 2 gün müddətində verildikdə 40 manat rüsum tələb olunur. Bəs necə olur 120 manat ödəyən adamların sənədlərində 40 manat göstərilir? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, burada ya vətəndaş aldadılır, ya da ona bu sənədin tez bir zamanda lazım olduğu əsas gətirilərək qalan 80 manat mənimsənilir. Qaldı ki, pasport alanlardan sənədlərdə qeyd olunmayan 40 qəpiyin alınmasına Ələsgər Məmmədli deyir ki, adamlar rüsum ödəyəndə banklarda bu məcbur alınır. Hüquqşünas deyir ki, bu kiçik bir məbləğ olsa da əslində yüzlərlə adamdan alınan bu məbləğ ayda bir neçə min manat pul deməkdir. Ələsgər Məmmədli pasport qeydiyyatı idarəsi qarşısında saatlarla uzanan növbənin də elə belə baş vermədiyi qənaətindədir. Onun sözlərinə görə belə növbələr olanda vətəndaşlar pasportu tez almaq üçün müxtəlif sövdələşmələrə daha çox meyilli olurlar.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparıdı. Sağ olun, salamat qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Öz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq.
Azad! Azad! Azad! Azad!
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirindən hər birinizi salamlayıram. 101.7 FM-də 14-24 verilişidir. Aparıcınız mənəm Vüsalə Əlibəyli. Efri dəyişməz saxlasanız, Azərbaycanda dövlət universitetlərinin internet saytlarının vəziyyətinin necə olduğunu eşidəcəksiniz. Tələbələrin köməyinə çatdırma təhsil müəssisələrinin saytları. Nə əldə edə bilirlər tələbələr? Hər bir universitetin web səhifəsi olmalıdırmı? Bunun faydası nədir? Bu barədə söhbətləşəcəyik. Studiyadakı qonaqlarım isə Azər Əsrət, media məsələləri üzrə ekspert, son 2 il ərzində informasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycan Milli İnternet Forumunun apardığı monitorinqlərin iştirakçısı və ikinci qonağım Adil Əliyevdir, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi. Xoş gəldin deyim sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Adilin timsalında biz öyrənəcəyik ki, görək tələbə təhsil ocağının saytında nə axtarır və nəticə olaraq nə tapır. Azər müəllim isə bizə internet resurslarının vəziyyətini qiymətləndirməkdə yardımcı olacaq. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli tələbələr arasında sorğu keçirib ki, tələbələr universitet saytından nə əldə edə bilirlər və bu sorğuya da qulaq asacaq. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Sən belə Adildən tələbə kimi başlayaq ki, Adil, səncə gənclər təhsil aldıqları müəssisənin saytından nə əldə edə bilirlər?
Hal-hazırda təhsil müəssisələrinin saytları təəssüf ki, o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. Nə mənada? Məsələn, universitet haqqında, fakültələr haqqında geniş məlumat almaq olur. Amma məsələn mənə bir tələbə kimi tez-tez lazım olur hansı mövzu üzrə mühazirələr, bəzi vəsaitlər, elektron vəsaitlər, hansı ki onları universitet saytlarından əldə etmək olmur. Məsələn, xarici universitetlərdə, məsələn, tutaq ki, götürsək Berkeley Universitetini, orada tədris planlarından tutmuş bir çox mühazirələrə qədər hamısı web saytda yerləşdirilib. Amma təəssüf ki, bizim universitetlərdə bu hələ ki mühazirələri, məsələn, biz əldə edə bilmirik. Saytların özlərinə gəldikdə isə bir mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, saytların özləri peşəkarcasına hazırlanmayıb. Burada bir neçə amillər var. Məsələn, bəziləri sifarişçi özü sifarişi düzgün verə bilmir. Bu da Azərbaycanda ümumiyyətlə informasiya sistemləri üzrə olan problemlər, məsələn, sifarişçi texniki tapşırığı özü düzgün yaza bilmir. Yəni buna görə həmişə sifariş icra edən şirkətlər özləri yazır. Bu da heç də həmişə sifarişçinin tələblərinə cavab vermir. Ona görə də universitet saytları da belə bir problemlə üzləşib. Məsələn, mən dünənləri bir çox universitet saytlarına baxdım. Tələbə üçün lazım olan informasiya orada demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Öz universitetinizin saytına nə qədər müddətdən bir girirsən? Və nə tapa bilirsən? Universitet saytı sənin hansı işə faydalı olur?
Öz universitetimizin saytı təəssüf ki, xeyli müddətdir işləmir. Amma ki, məsələn, köhnə versiyasında bir o qədər məlumat yox idi. Amma təzə versiyasında, məsələn, prezentasiyasında mən özüm şəxsən iştirak etdim. Çox yaxşı hazırlanmışdı. Həm interaktiv dizayn tərəfindən, həm qrafik dizayn tərəfindən, həm kontentin yerləşdirilməsi cəhətdən. Çox yaxşı idi, amma təəssüf ki, internetdə buraxılmayıb. Yəni mən sadəcə prezentasiyada gördüm axırıncı dəfə. İnternetdə basavu.az saytını girmək mümkün deyil, yəni açılmır, işləmir elə.
Azər müəllim, siz necə qiymətləndirirsiniz təhsil ocaqlarının saytın vəziyyətini? Monitorinqlər aparırsınızmı?
Təhsil sistemində bütövlükdə internet saytlarının qurulması və ziyarətçilərin istifadəsinə verilməsi, eləcə də onların interaktivliyinin xüsusən təmin edilməsi, üstəlik onlayn xidmətlərin təklif olunması bu sahədə vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Əslinə qalanda ciddi bir monitoring aparılacaq mənbələr belə yoxdur. Yəni ki, tək-tük internet saytlarını ziyarət edə bilərik ki, orada hansısa formada nəsə tapmaq mümkündür. Amma bütövlükdə gəncin də qeyd etdiyi kimi, yəni Bakı Dövlət Universiteti kimi bir Azərbaycanın ən qocaman, ən nüfuzlu universiteti bu günləri internet saytının qurulub istifadəyə verilməsi sahəsində ciddi şəkildə axsıyır. Yəni bunun özü biraz üzr istəyirəm ifadəmə görə bir abırçılıq sayılmalıdır əslində qalanda. Niyə? Çünki beynəlxalq təcrübədə, xüsusən xarici ölkələrin universitetlərində internet saytının mövcudluğu və onun funksionallığı ətrafında heç kim heç bir müzakirə aparmır. Çünki bu olası bir şeydir və var. Və burada istənilən suala cavab tapmaq mümkündür. Üstəlik o interaktiv xidmətlərdən istifadə etmək mümkündür. Onlayn xidmətlərdən istifadə etmək mümkündür. Yəni mən Azərbaycanda oturub bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq tutaq ki, New Yorkda, Washingtonda, Londonda, bilmirəm hansı şəhərdə bir universitetin barəsində istənilən informasiyanı kimsəyə birbaşa müraciət etmədən kompüterim vasitəsilə əldə edə bilirəm. Amma Azərbaycanda bugün bu yoxdur.
Söhbət elə Bakı Dövlət Universitetindən düşmüşkən, Durna Səfərli universitet saytı ilə də bağlı məlumat hazırlayıb. Belə ki, Bakı Dövlət Universitetinin proqramlaşdırma şöbəsinin mütəxəssisi Zülfiyə Əskərova görək bu haqda nə deyir.
Sayt işi çox çətin bir işdir. Ələ xüsus da böyük bir müəssisə üçün, universitet kimi elm təhsil müəssisəsi üçün bu çox çətindir.
Nə hər öz əksini tapacaq orada?
Orada universitetə aid hər bir şey öz əksini tapacaq. Orada universitetin hətta tarixi, bugünkü vəziyyəti, ixtisaslar, tələbələri maraqlandıran hər bir sahə orada öz əksini tapacaq. Beynəlxalq əlaqələri, universitetə aid hər bir şey orada öz əksini tapacaq. Yəni kim istəsə sayta müraciət edə bilər. Sadəcə bildiyimiz kimi universitet yenə dediyim kimi böyük bir müəssisədir və informasiyanın hazırlanması, yəni keyfiyyətli informasiyanın hazırlanması bir qədər vaxt apardığına görə bu iş biraz uzadılmışdır.
Efirdə 14.24-dür. Studiyada mən Vüsalə Əlibəyli və qonaqlarım Azər Əsrət, informasiya texnologiyaları sahəsində monitoru keçirmiş mütəxəssis və ikinci qonağım Adil Əliyevdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsidir. Bugünkü müzakirələrimiz təhsil ocaqlarının internet resursları haqqındadır. Bilmək istəyirik ki, tələbənin universitetin internet saytından qazandığı nədir və ümumiyyətlə, universitetlər və internet. Bu kontekstdə vəziyyət necədir? Adil, sən necə fikirləşsən bir tələbə kimi? Sənin universitet saytın necə olmalıdır ki, səni qane etsin tələbə kimi? Nələr yerləşdirilməlidir ümumiyyətlə? Kriteriyalar nə olmalıdır?
Kriteriyalar deyəndə ki, biz çox vaxtda həmişə ümumiyyətlə nədənsə Azərbaycanda bir ənənə kimi olub. Biz gözləyirik, hansısa xarici bir universitetin saytına baxırıq, ondan nümunə götürüb eləyirik. Məsələn, amma mənə elə gəlir bu düzgün deyil. Əgər o universitet eləyib özü üçün. Düzdür, onlar da olmalıdır, amma biz özümüzdən də fantaziyalarımızı işlədib, təzə nələrsə eləməliyik ki, məsələn, xarici universitetdə belə yeri gəlsə, bizdən baxıb nümunə götürməlidir. Yəni, hər halda nə Azərbaycanlı tələbələrin, gənclərin, belə pismar, kəllələri xarici tələbələrdən heç də əskik deyil. Bu saytların hazırlanmasında mənə elə gəlir, sadəcə saytı hazırlamaq xətrinə yox, həm də ki, bu əhəmiyyətli olmalıdır, onu nəzərə almaq lazımdır. Yaxşı olar ki, məsələn, sayt hazırlanma mərhələsində tələbələrə müraciət eləsinlər, məsələn, tələbələr öz təkliflərini versinlər, tövsiyələrini versinlər ki, məsələn, hansı tələbə saytı necə görmək istəyir və onlar da mənə elə gəlir, nəzərə alınsa yaxşı olar.
Sən özün tələbəsən, sən necə görmək istərdin?
Məsələn, mən istəyərdim ki, bizim keçdiyimiz bütün mühazirələr elektron formada saytda olsun və biz onu əldə edə bilək. Məsələn, mən bir dəfə dərsə getməyəndə ya dərsdən hansı səbəbə görə dərsdən qalanda və yaxud müəllim tez-tez deyir, məsələn, tutaq ki, çatdırmadıq mühazirəni. Ola bilər, məsələn, müəllim deyir, biz olur da mexaniki, məsələn, səhv yazırıq. Hər halda olan düzgün forması internetdə olsa, biz oxuyarıq daha rahat, onu başa düşmək olar. Üstə gəl, mən elə gəlir ki, bu mütləq vacibdir. Keçirən mövzu üzrə interaktiv materiallar olmalıdır. Çünki elə şeylər var ki, onları sadəcə düsturları yazmaqla, onu izah eləməklə başa düşmək olmur. Yəni, vizual təsəvvür olmadan mən elə gəlir ki, çox çətindir. Məncə, bunlar da olmalıdır. Çünki interaktiv materiallar olmalıdır ki, tələbə o materiala baxanda öyrənsin. Məsələn, sadə bir versiya, hər hansı bir mövzunun üzərində oyunlar olur. Düzdür, oyun deyəndə, məsələn, çox adam kiçik yaşlı uşaqlar üçün onu nəzər edir. Məsələn, mən görmüşəm, bir çox oyunlar, öyrədici oyunlar. Məsələn, mənim üçün xeyri deyib onu. Yəni, daha maraqlı olur.
Onu ya, əslində elə oyun da demək doğrudur. Niyə? Çünki orada istər-istəməz düşünməli olursan, öz fantaziyanı işə salmalı olursan, hərəkət eləməli olursan, fəaliyyət göstərməli olursan. Yəni, bu da keçilən mətnin, yaxud hər hansı bir dərsin, tədris olunan dərsin daha yaxşı qavranılmasına kömək edir. Digər tərəfdən isə asanlaşdırır qavramanı. Yəni, niyə? Çünki bir var mütəmadi olaraq o yeknəsək bir mühazirəyə qulaq asasan, bir də var hansısa bir prosesdə iştirak eləyəsən və o prosesdən yadında qalan bir şeylər olur. O fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, onun tərəfdarı deyiləm ki, biz velosiped varkən velosiped icad etməyə qalxa. Çünki web saytlar qurulub dünyanın hər tərəfində, xüsusən o inkişaf etmiş ölkələrdən söhbət gedir. Onların web saytlarına baxmaq olar. Amma o formada yox ki, biz bu günləri tutaq ki, bir universitet üçün web sayt qururuqsa, universitetin bütün tələbələrinə bir anket paylamalıyıq ki, siz necə görürsünüz? Əslində, burdan heç nə ortaya çıxan deyil. Niyə? Çünki universitet tələbələrinin böyük əksəriyyətinin ümumiyyətlə internet saytının qurulması, strukturu haqqında, fəaliyyəti haqqında çox da ciddi təsəvvürləri yoxdur. Yəni, kimsə ola bilər, hardansa özünə lazım olan hansısa məlumatı axtarıb tapır. İstər universitet saytı olsun, istərsə də başqa sahənin internet saytı. Amma bütövlükdə bu təsərrüfatın fəaliyyətə keçməsi, qurulması, bütövlükdə təşkil olunması ilə bağlı. Əlbəttə ki, bu istənilən nəticəni verə bilməz. Yəni, burada nəyin əmək? Təbii ki, beynəlxalq təcrübədən, xüsusən xarici ölkələrin inkişaf etmiş universitetlərinin təcrübəsindən birincisi istifadə eləmək, ikinci bir tərəfdən o interaktiv onlayn xidmətlər dediyimiz şeylər ki var, onlar internetdə olacaq və orada təbii ki, bir anket sorğusu da eləmək olar, sual da qoymaq olar, hansı Ajansa müraciət də qoymaq olar ki, bəli, buyurun, hansısa formada bu saytla bağlı fikirləriniz varsa, buyurun bu ünvana müraciət edin, yaxud bu cür müraciət. Bu da nəyə xidmət edir, nəyə hesablanır? Saytın işinin təkmilləşdirilməsinə. Qaldı o mühazirələrin oradan tapılmasına. 20 il, 30 il bundan qabaqki materialları gətirib bizə, üzr istəyirəm, sır yıllar və təbiidir ki, orada inkişafdan söhbət gedə bilməz. Müəllim əslində qalanda istər orta məktəb, istər ali məktəbdə olsun, özlərində işləməlidir və bu internet saytının ona da bir faydası olacaq ki, müəllimlər özləri də biliklərini artıracaqlar, müasir dövrünə uyğunlaşdıracaqlar və tələbələrə tələbələrin anlayacağı şeyləri gətirib çatdıracaqlar. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunda bir mənalı şəkildə konkret maddələrlə göstərilib ki, dövlət qurumlarının, bələdiyyələrin internet saytlarında hansı məlumatlar yerləşdirilməlidir. Bəzən bu internet saytlarını quran strukturlar, istər nazirliklər, komitələr, agentliklər olsun, istərsə də dövlət universitetləri olsun, yəni bunlar o qanunun tələblərinə uyğun sayt qura bilmirlər. Yaxud da ki, qurmaq istəmirlər bəlkə də. Yəni, elementar bir şey olur bəzən ki, əlaqə, əks əlaqə üçün kimə müraciət etmək lazımdır, o cürə bir məlumat yerləşdirilmir. Telefon nömrəsidir, elektron poçt nömrəsidir. Belə şeyləri bəzən yerləşdirmirlər. Yəni, indi universitetlərin ki, web saytları o hansısa formada qurulacaq, bunun üzərində xüsusi dayanılmalıdır.
Söhbətimizin bu yerində istərdim ki, durunan tələbələr arasında keçirdiyi sorğuya qulaq asaq. Sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Sonuncu dəfə universitetin saytına nə zaman daxil olmuşuz və əldə etdiyiniz məlumatlar nələr olub?
Sonuncu dəfə universitetin saytına sentyabr ayında daxil olmuşdum və yeniləməmişdim. Təxsif eləmirəmsə, 2006-cı ilin neçənci ayındasa yeniləmişdim. Yəni, o da kitabxanasına daxil olmaq istəyirəm, o da alınmadım.
Axırıncı dəfə keçən il daxil olmuşam, eləmirəmsə aprel ayında. Onda da ki, mənim bir kitab lazım idi, onu axtarırdım. Ancaq ki, kitabı tapmadım, işləndim, saytdan çıxdım.
Sonuncu dəfə universitetin saytının olduğunu bilmədim, sizdən eşitdim.
Var heç maraqlamamısınız?
Xeyr, maraqlamam. İnanmıram ki, orada maraqlı nəsə olar.
Nəyə görə o fikirdəsiniz
ki? Çünki o rəsmi orqandı, orada maraqlı nəsə tənqidi. Biz axtaran materialların olmasının yəqin ki, olmaz.
Ümumiyyətlə daxil olmamışam, xəbərim yoxdur.
10-cu dəfə keçən il girmişəm universitetin saytına.
Necə
oldu? Saat necə idi? Yadından çıxıb, hər halda BSU, nə isə yadından çıxıb. O vaxt lazım olmuşdu, bir dənə statistik rəqəmə görə, ona görə girmişdim universitetin saytına.
Tapa bildiniz məlumatı?
Məlumatı tapa bildim mən, yəni ki, universitetdə tələbələrin sayı ilə bağlı idi. Bir məqalə hazırlayacaqdım, ona görə lazım olmuş.
Bu il demərəm, keçən il istifadə etmişəm. Bu da universitetin saytında yalnız tarix haqqında müəyyən məlumatlar lazım idi, ona görə onları götürmüşəm. Artıq məlumatı elə dolğun bir məlumat yoxdur. Hal-hazırda yəni kitabxana resursları kimi götürüb istifadə edirsən, yox.
Universitetin saytından, Bakı Dövlət Universitetinin, heç bilmirəm, universitetin saytı var, yoxdur. Doğrudan bilmirəm.
Bu saytların necə olmasına toxunduq, saytların adları ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Bu da vacib belə deyək, problemlərdən biridir. Məsələn, mən dünənləri baxdım, Azərbaycan universitetlərinin saytlarının çoxsu com, net, org və s. domen adları altındadır. Bir o qədər problem deyil, yəni olar, amma yaxşı olar ki, tutaq ki, biz baxsaq, Amerika universitetlərinin, ABŞ universitetlərinin çoxu .edu domeni altındadır. Tutaq ki, Azərbaycanda da var edu.az. Bunu eləmək olar. Mənə elə gəlir ki, məsələn, subyektiv fikrimdir. Mən görəndə, məsələn, bsu.edu.az mənim üçün daha ciddi gəlir. Nəinki bsu.com ya Bakı Dövlət Universiteti.com və s. Və mənə elə gəlir ki, buna da fikir vermək lazımdır ki, kənardan da baxanda həm adı yaxşı görsən, həm ciddi görsənir.
Dil məsələsi ingilis dilindədir, bizdə Azərbaycan dilindədir. Bax belə, BDU olsa daha tapımlı olar, yoxsa BSU olsa, yəni bilməyən tutaq ki, abituriyent Bakı Dövlət Universiteti haqqında maraqlanırsa, onu BDU olaraq yazıb tapa bilər, yoxsa BSU olaraq.
Biraz hamının fikri fərqli ola bilər, amma məsələn mənim fikrimcə, əgər EDU az, məsələn, education gedibsə, mənə gəlir elə ingiliscə demək də düzgün olar.
Burada bir dənə məqam var ki, biz ona diqqət eləməliyik. Deməli, Elmlər Akademiyasının, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının internet saytı 3 dildə gedir. Yəni science, nauka, bir də elm. Ki rus dilində, ingilis dilində, bir də Azərbaycan dilində. Niyə? Çünki istənilən adam, məsələn, Rusiyada bir rus Azərbaycanın Elmlər Akademiyasının saytına girmək istəyirsə, təbii nauka sözü yazacaq. Yəni elm sözünü bilmir. İngilisin birisi yenə də elmi bilmir, science yazacaq. Yəni bu baxımdan yaxşı olar ki, xüsusən dünyaya inteqrasiya prosesleri ışığında. Yaxşı olar ki 3 dildə olsun. Amma bu 3 dildə təbii ki 3 dənə ayrı saytın yaradılmasından söhbət getmir. Bir dənə sayt sadəcə bir dil əsas, 2 əlavə dildə olacaqsa, deməli domen adlarını vahid bir domenə, o 2 əlavə domenin yönəldilməsi ilə bunu eləməklə. İkinci tərəfdən burada edu.az təbii ki dövlət universitetləri üçün keçərli sayıla bilər. Bunlar dövlətə bağlıdırlar, dövlətin himayəsindədirlər və edu.az da dövlətin himayəsində, daha doğrusu dövlətə bağlı bir domen sonluğudur. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda bu sahədə bir pərakəndəlik var. Yəni təkcə təhsildə deyil. Ümumiyyətlə dövlət orqanlarının və qeyri dövlət deyək bələdiyyələrin, universitetlərin və s. və domen adlarının seçilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsi ilə bağlı bir pərakəndəlik var. O aradan qalxmalıdır. Yəni vahid dövlət siyasəti olmalıdır bu yöndə. Ki əsas domen hansı dildə olsun? Hansı dildə olacağı zaman ne cür olsun? Milli dillərdə domenlərin qeydiyyatdan keçirilməsi problem deyil. Var, amma sadəcə olaraq nəticə itibarilə yenə də o gəlib ora çıxır ki, Azərbaycan dilində sırf kimlərin isə yazıb hansısa web saytı tapması çətin məsələdir. O baxımdan vahid bir dövlət siyasəti, biz hər halda bu müzakirələri aparmışıq əslində qalanda. Dəfələrlə olub ki, toplantılarda, bu multimedia mərkəzinin toplantılarında, Azərbaycan internet forumunun özündə yeri gəlmişkən, mən orada idarə heyətinin üzvüyəm. Yəni biz dəfələrlə belə məsələləri müzakirə eləmişik ki, nəyin üzərində durulsa daha məqsədə uyğun olar.
Efirdə 14-24-də studiyada mən Vüsalə Əlibəyli və qonaqlarım Azər Həsrət, informasiya texnologiyaları sahəsində monitorik keçirmiş mütəxəssis və ikinci qonağım Adil Əliyevdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsidir. Bugünkü müzakirələrimiz təhsil ocaqlarının internet resursları haqqındadır. Bilmək istəyirik ki, tələbənin universitetin internet saytından qazandığı nədir və ümumiyyətlə universitetlər və internet bu kontekstdə vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə problem nədədir ki, bu universitetlərin saytı bu vəziyyətdədir? Problemi nədə görürsünüz və çıxış yolu nədə görürsünüz?
Problem birinci, bu qurumlara başçılıq eləyən adamların interneti yetərincə qiymətləndirə bilməməsi. Yəni universitetsə təbii onun başçısı rektordur. Bu rektorun internetin nə olduğunu yetərincə anlaya bilməməsindədir problem. İkinci problem bəzilərinin bunu anlayıb kadr tapa bilməməsindədir. Yəni əslində qalanda kadr tapmaq problem olmamalıdır. Niyə? Bakı Dövlət Universiteti bu 17 minin arasında yəqin ki 7 nəfər internet saytı qurub istifadəyə buraxa biləcək adam var. Maliyyə problemi də olmamalıdır bu universitetin. Sadəcə adamların interneti düzgün qavraya bilməməsindən irəli gəlir. Və bu adamların indiki zamanda bir normal internet saytı ortaya çıxara bilməməsi sadəcə olaraq bizə təəssüfdən başqa bir şey demir.
Problemi sən nə də görürsən Adil?
Mən də razıyam məsələn. Ola bilər yaşlı nəsildə məsələn bəzilərin həvəsi olmur, bəzilərin ümumiyyətlə dərk eləmir. Amma çox vaxt məsələn onların həvəsi olmur ki, əşi internetdə də kompüterdür. Yəni bir çoxları da hətta onu kompüterə əyləncə vasitəsi kimi baxırlar. Amma bunu həll eləmək də olar. Məsələn bizim fakültədə tələbə hesablama mərkəzi adlanan belə bir təşkilat var. Məsələn biz orada gənc aktiv tələbələr, fakültənin aktiv tələbələri yığışırıq, cürbəcür seminarlar təşkil eləyirik, cürbəcür problemləri həll eləyirik, olimpiadalar təşkil eləyirik və s. və ilaxır. Bizə əgər təklif olsa, əgər kimə istəsələr, bizim üçün yəni problem deyil, biz təşkil eləyə bilərik. Kurslar və ya nə hər hansı bir seriya seminarlar eləyə bilərik ki, müəllimlər yəni bütün universitetdən, hətta başqa universitetlərdən də gəlsinlər. Biz onlara məsələn tələbələr bizdə araşdırmalar aparıb biz onlara başa sala bilərik ki, internet saytı nədir, onun əhəmiyyəti nədir, internet saytında onların mühazirələri, məqalələrin və s. olması nə deməkdir, nə xeyri var və s. və alaq, belə şeyləri biz yəni təşkil edə bilərik.
Bəs saytın düzəldilməsinə tələbə kimisinə töhfəviz ola bilər?
Burada proses çox adam bəlkə də bilmir, bəlkə də bilir, eləmir. Məsələn, burada qrafik dizayn var, interakt dizayn var. Interakt dizayn yəni ki, menyu harda yerləşdirilməlidir. Məsələn, tutaq ki, universitet saytıdırsa, bunun dizaynı ciddi olmalıdır, səliqəli olmalıdır. Qrafik dizayn onun belə desək, dırnaq arası bəzək düzəyidir. Sonra koder olmalıdır, web proqramçı olmalıdır. Ümumiyyətlə bu işlərə rəhbərlik edən bir nəfər, iki nəfər olmalıdır və s. Amma Azərbaycanda bir çox şirkətlərdə, hətta web sayt düzəldən şirkətlərdə bu işlərin çoxsunu və ya bir neçəsini eyni bir adam görür və adlarını da webmaster qoyurlar. Yəni webmaster həm qrafik dizayn eləyir, həm interakt dizayn. Heç interakt dizayn məsələn bu sözü işlədən mən eşitməmişəm heç birinə şirkətlərdə, nə də ki gənc mütəxəssislərin arasında. Sonra web proqramlaşdırmanı da özləri eləyir, kodinqi də hamısını və nəticədə də ki sayt keyfiyyətsiz olur. Qaldı ki proqramlaşdırma cəhətdən Skriptlərin çoxusu, hansı ki bir proqramçılar, belə dırnaq arası bir proqramçılar desə, təhlükəsiz yazırlar və nəticədə hər hansı bir heç peşəkar olmayan bir hacker girib onu çox asanlıqla sındıra bilər. Yəni burada SQL injection, remote code inclusion, XSS hücumlar və s. və ilaxır cürbəcür metodlar var. Hansı ki standart metodlardır. Bunları web proqramlaşdırma öyrənəndə öyrənmək lazımdır ki, yəni o sındırmağın elə bil etik olaraq hacker olmaq lazımdır ki, onu müdafiəsini də eləyə bilsin adam. Və bunu bir çoxları bilmir və təəssüf ki, universitetlərdə də bunları keçmirlər. Ümumiyyətlə universitetlərdə isə praktiki cəhətdən tək Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə postsovet ölkələrində mən proqramlara baxmışam, məsələn Moskva Dövlət Universitetində, Kiyev Dövlət Universitetində və s. çoxsunda vəziyyət belədir. Texnikaya, bu praktikaya yox, daha çox nəzəriyyəyə fikir verirlər. Yəni bunun özü də bir problemdir. Təklif eləmək istəyərdim. Ümumiyyətlə universitet saytlarında yox, universitetlərin özlərində olmalıdır. Elektron kitabxanalar bayaq Azər müəllim dedi. Bir də həmin elektron kitabxanalar üçün məsələn bəzi tələbələr var evlərində heç kompüter yoxdur. Nəinki biz internetdən danışırıq. Məsələn, onlar üçün bir mərkəzlər olmalıdır, kompüter zallar olmalıdır. Onlar sərbəst gedib orada işləyə bilsinlər, internetə girə bilsinlər. Üstə gəl, universitetlərin özlərinin beynəlxalq kitabxanalarda, beynəlxalq belə elmi cəmiyyətlərdə hesabı olmalıdır. Məsələn, mən özüm şəxsən beynəlxalq kompüter cəmiyyətinin üzvüyüm. Və ora üzv olma, məsələn, tələbə üçün illik $50. Və ora üzv olandan sonra 1300-dən artıq kurs verirlər. Yəni, kompüter science üzrə, proqramlaşdırma dillərindən, şəbəkələrdən, hətta proqramlaşdırma bu üzrə, proqram təminatının hazırlanması üzrə project management. Bu cür kurslar var. Sonra bir çox kitablara giriş var. Ondan sonra dünyada çıxan bir çox məqalələr, hamısını təzə məqalələr, yeni məqalələr orada görmək olur. Üstə gəl hətta poçtla pulsuz olaraq kompüter bir də Spectrum jurnalını göndərirlər. Kim istəsə əlavə pul verib, məsələn, o qədər də bahalı bir şey deyil. O birisi digər jurnallara da yazılmalı. Universitetlərdə adətən bunları elər universitet səviyyəsində. Universitetdə məsələn istənilən kompüterdə oturub, yəni həmin şəbəkədə. İstənilən kompüterdə oturub kompüter ork yığanda açılır həmin universitetin özün artıq heç parol yığmağa da ehtiyacı qalmır. Bir çox belə cəmiyyətlər var, onların saytlarına girib orada bir çox məlumatlara giriş əldə etmək olar. Bunu da eləmək lazımdır.
Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz ümumilikdə universitetlərin saytlarından danışırıq deyə, bəzilərində var, bəzilərində yox. İnternet ümumiyyətlə necə tənzimlənməlidir? Xüsusi insanlar qrupu ayrılmalıdırmı buna görə, təkcə bir sayta görə, yoxsa necə olmalıdır?
Ümumiyyətlə o saytı idarə etmək üçün mənə elə gəlir ki, hər universitetdə məsələn 2-3 nəfər heç olmasa sayta nəzarət etməlidir. Çünki bu sayt yenilənməlidir, orada xəbərlər əlavə olunanda və ya digər bölmələr əlavə olunanda bunlar bu cür tənzimlənir. 2-3 nəfər ən azı mən elə gəlir. Məsələn, yəni nəyi nəzərə tutum? İndiki məsələn universitet saytlarının səviyyəsinə görə ən azı 2-3 nəfər olmalıdır. Üstə gəl, mən elə gəlir ki, hər fakültənin özü də ayrıca bir üzvləri olmalıdır, hansı ki onlar bu saytla məşğul olmalıdır. Çünki məsələn, xarici universitetlərdə, məsələn, götürək Harvard Universitetini, Berkeley-ni, Cambridge-i və s. universitetlərdə, bunlarda hər fakültənin özünün ayrıca saytı var. Saytların tənzimləməsindən o fakültənin əməkdaşları məşğul olur.
Əslində qalanda universitet üçün bir portal qurub, onu şaxələndirməkdən söhbət gedir. Yəni ki, nə qədər fakültə varsa, o qədər fakültəyə bölünmüş ki, universitetin ana səhifəsinə girməklə oradan digər onun struktur bölmələrinə çıxış əldə etmək olar. Amma mən demək istəyirəm ki, orada 2 nəfər, 3 nəfər əlbəttə başlanğıc üçün ola bilər. Bütövlükdə internet saytının qurulması və saxlanılıb normal bir şəkildə ziyarətçilərin istifadəsinə verilməsi böyük bir təsərrüfat işidir. Bəlkə də bizə biraz sadə görünə bilər ki, bir düyməni bastın, girdin internetə, kompüterdə nəyisə ziyarət etdin. Əslində belə deyil. Yəni, bu xarici universitetlərin əksəriyyətində böyük bir bölmə bu işlərlə məşğul olur. Yaxud da ki, təkcə universitet sahəsində deyil, digər sahələrdə də çox böyük pullar xərclənir bu işlərə. Niyə? Çünki informasiya texnologiyaları elə bir şeydir ki, bugün informasiyanın dəyəri saniyənin mində biri ilə ölçülür. Yarım saniyə, mində bir saniyə gecikdirdin informasiyanı, o öldü. O əldən getdi, o artıq faydasız oldu. Ona görə də internet üzərində işləyəcək adamlar təsərrüfat elə qurulmalıdır ki, o yarışmada qalib gələ bilsin. Universitetlərin xüsusən internet təsərrüfatının qurulması, özü də ki, gərgin yarışma şəraitində olan universitetlərin, rəqabət var universitetlər arasında, dünyanın hər tərəfində, rəqabət şəraitində olan universitetlərin web saytlarının qurulması və fəaliyyətinin təmin edilməsi böyük bir təsərrüfat işidir. Sadəcə başlanğıcı çətin olacaq, amma mənə elə gəlir ki, irəli getməsi o qədər də çətin olan deyil.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə bu maraqlı müzakirəyə görə. Biz problemi göstəririk və çıxış təklif yollarını veririk. Problemin həllini isə yalnız gözləmək qalır. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandakı təhsil ocaqlarının internetdəki vəziyyəti ilə sizi virtual olsa da tanış etməyə çalışdıq. Onların netdəki ünvanlarına müraciət etmək isə sizin payınıza düşür. İnternet aləminə başvurarkən 3w.azadlikradiosu.az saytının da ziyarətçisi olmağı unutmayın. İnformasiyalı cəmiyyətdə informasiyanı tapmanız diləyi ilə sizlərdən ayrılıram. Hələlik.
14 24
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.